når man siger noget, så man aner jo ikke, hvordan det blev modtaget. Og jeg havde jo en oplevelse lige der, jeg stod der og ventede på at komme i gang. Så er det, så kommer en forbi, der siger, jeg skal se et eller andet bestemt sted, for ellers dør jeg langsom. Ikke også? Kan I godt se? Så er man i gang. Lige efter, der kom der en i flistrøje. Det var så Kai Weise. Ikke også? Altså, skal du lyne den flistrøje op, Kai? Sådan der. Så skal du øge det fryse der. Ikke også? Og sådan er det faktisk nogle gange, når man siger nogle ting, så ved man aldrig, om, hvordan det blev modtaget. Jeg kan huske en gang, jeg var et eller andet sted hen, så det var i Linde, i et eller andet, ja, Midtjylland, Vestjylland, eller hvad har vi. Og så er der en ældre dame, som simpelthen ringer til mig efterfølgende, finder mit nummer, ringer til mig og siger, hun var så glad for det, jeg har sagt. Hun var så glad, hun var så opmuntret og opløftet, og du ved, jeg er jo helt tænk, altså en ældre dame, der finder mit nummer, hvad har vi. Og så siger hun noget af det mest trøstende, som jeg har hørt i længe. Så siger hun sådan her. Så sagde jeg også til min veninde, da vi gik hjem. Jamen, var det som at være i himlen? Så sagde hende veninden. Nej, det var da det mest usorterede ævl, jeg har hørt længe. Så tænker jeg bare. Det er så trøstende for mig. Fordi jeg aner ikke, hvordan det her det blev modtaget, vel? Og det er ikke det allervigtigste. Det vigtigste er, at hvis du bliver lidt til kilden igennem det, jeg siger, det er faktisk min hovedformål. Og hvis du bliver lidt til ilden. Og tænk, hvis ilden brænder så meget i dit liv, hvis Guds ild brænder så meget i dit liv, at den smelter det bly, som der åbenbart er i din bagdel, som gør, at du sidder fast på kirkebænken igen og igen, og ikke kommer ud i den her verden, så kunne det også være helt fantastisk. Lad os lige bede sammen. Kong Jesus, tak fordi du er den, du siger du er. Og tak fordi du elsker os. Og alt, hvad vi er i. Amen. Så jeg kommer til at provokere en masse i dag. Og jeg håber sådan, at når jeg provokerer, at I også hører, at det er vendt ind over min eget liv selv. Fordi der er så meget modsat af ild i mit liv. Der er så meget knastør i mit liv. Og jeg har hele tiden brug for at blive holdt til ilden, og være tæt ved kilden ind i mit liv. Fordi ellers bliver jeg fuldstændig forvirret, så tror jeg, at jeg skal læske mig med alle mulige andre ting, alle mulige andre steder. Og så bliver der så meget koldt i mit liv. Så ja, jeg vil starte med en beretning lige for altså hverdagsmission. Jeg vil starte med en beretning, som satte mig allermest i gang i mit kristenliv, dengang jeg var på en kristen. Jeg var på en kristen på en ugelejr, hvor der var nogen, som lagde deres liv ned i sådan en weekend, for at vi unge skulle høre noget. Og der blev jeg simpelthen, der fik jeg et møde med Jesus. Og jeg fik en møde med Jesus, hvor jeg tænkte, jeg kan huske, at jeg kørte over slusen i Visande, og så sang jeg, at ingen er så herlig som Jesus. Jeg var sådan helt opslugt, for jeg har aldrig blevet mødt på den måde, jeg bemødte ham. Aldrig nogensinde. Og jeg var helt høj. Og jeg havde bare sådan, du ved, her er mit liv, brug det. Og så kort tid efter, så begyndte jeg for alvor at læse Bibelen, og så læste jeg den her beretning. Og der skal vi starte her i eftermiddag. Det er en beretning om en frygtelig krise. En frygtelig krise, fordi at der er nogen, der tænker på en anden måde, end de har gjort indtil nu. Det er en beretning om en område, der hedder Samaria, og en masse fjender, som vil angribe Samaria. Samaria, det er sådan en by, du ved, hvor man kunne blive angrebet, og hvad har vi? Og det synes de var lidt bøvligt, så de bygger sådan en kæmpe bymur rundt om byen, så man ikke bare lige kunne hamre ind og sige, nu råber vi lige det her. Og det er jo helt fantastisk, sådan en bymur. Forstår I konceptet? Kæmpe bymur. Og det er jo endnu bedre, for så når folk de angreb, så kunne man jo bare stå deroppe og håne dem, du ved. Altså, oh, what do you do? Du ved. Så kunne man smide klaverne i hovedet på dem, eller hjørnesofa, eller du ved, Jonas Seil malerier, eller du ved, eller hvad man ikke lige har brug for lige der. Ned i hovedet med, på dem her folk. Og det var helt fantastisk. Men så var der et bestemt hær, som gjorde det på en anden måde. De kørte langsigtet. De lavede en langsigtet strategi. Jeg tror faktisk, det er noget af det, der sker i den åndelige verden lige nu, det er, at vi er blevet angrebet på en langsigtet måde. Den her langsigtede måde, det var, at de i ro, de omringede bare byen. De omringede bare byen, for hvad skete det så? Så vil kilden før alt sin udtørre. Så vil folk før alt sin mangle vand, mangle mad, mangle alle mulige ting. Og så tænkte man, så har vi den. Vi kører bare langsigtet. Og det var faktisk også det, der skete. Der kom hungersnød i deres midte. Der kom hungersnød på en måde, hvor man kunne bare se sådan på daglig basis, at det gik længere og længere tilbage. Jeg tror næsten, der var sådan en oddsklub på, hvem der røg først. Ikke også? Altså, det var høje odds på mig, for jeg har lidt at tage af. Men du ved, nogle af de andre, der kunne man godt sige, det sker snart, det der. Og dem, der var allermest ramt, og der var laveste odds på, det var dem, der var laveste hierarkiet. Det var de spedalske. I den her by, der var sådan cirka 4 styks spedalske mennesker, som var så... Altså, det levede andre folks rester. Problemet der var, at der var ikke flere rester. For folk, altså fordi, at Sofie, hun skulle nok spise det der broccoli op, ikke også? Og Albert, han skulle nok spise hans toskrogn. Så det, de levede af før, det levede de ikke af mere. Og så sker der noget vildt i den her beretning, det er, at de kigger på hinanden. De er ved at døde sult. De kan se, det bliver værre og værre. Og så siger den ene, ved du, skal vi ikke bare gøre et eller andet? Do something. Og det de gør, det er, at de går mod fjendens lejr. De går mod fjendens lejr og tænker, slår de os ihjel, så dør vi det her. Skåner de vores liv, så overlever vi. Og de hammer nervøse, de går i skumringen, ikke også? Og tænker, et eller andet skal vi gøre, for går vi ind i byen, så dør vi der. Og går vi til fjendens lejr, så dør vi temmelig sikkert også. Og så de går sådan med rystende knæ på vej ind i den her kæmpe lejr. Den her belejringslejr, som er der. Og så er der nogle gange en underfuld løfte i at gå. Altså, der er en eller anden åndelig lov, der siger, at når du går, så sker det et eller andet. Gå ud i alverden. Gå. For da de begynder at gå, så begynder Gud at arbejde. Og han begynder at arbejde på en måde, hvor den her by, eller den er her, bliver simpelthen fuldstændig forvirret, for der kommer krigslarm og alt muligt ting, og de tænker, shit, nu har de mailet, nu har de sms'et, nu har de gjort et eller andet, så nu kommer der backup, ikke også? Og nu er det også det bemast. Forstår I konceptet? Nu er det også det bemast. Så hele herren flygter. Hele herren flygter. Det er vigtigt, at det sker. De går der og ryster i deres bukser, hvad har vi, og jo mere de ryster, jo mere, ja. Og lige pludselig kigger de på hinanden og siger, det er jo ikke, altså, vi er ikke blevet slået ihjel, der er ingen mennesker. Er det ingen mennesker? Nej, det er ingen mennesker. Og så lige pludselig er der en, der kan dufte et eller andet mad, der er blevet sat over, ikke også? Et eller andet mad. I Bibelen, der står det faktisk, at der var så meget hungersnød i Samaria, at en kvart kam duomo, det kostede 5 sekel. Og en forhoved, den koster 80 sekel. Jeg ved ikke, Rema 1000, om priserne, om I har tjekket det her for nylig. Men det er voldsomt hungersnød, ikke også? Og så lige pludselig tænker jeg, nej, det er helt stegt forhoved, ikke også? Med du må komme sammen. Du ved, og så løber de derind, og så begynder de at spise der, og de går fuldstændig mok. Og Bibelen beskriver, hvordan de simpelthen også begynder at klæde sig ud, mens de spiser. Du ved, i alt det her tøj, der efterlader. De har en fest. De hygger sig. De har nærmest det, man kalder en Jesusfest, ikke også? Nej, hvor vi hygger. Nej, hvor vi hygger. Og så er der en, der siger noget, der har slået mig så hårdt dengang, og igen slår mig. Og jeg tror, da han sagde det, der tænkte de andre, hold din mund i Jesu navn. Altså, lad være med det der. Nu hygger vi. Nu har vi Jesusfest. Han sagde sådan her. Dagen i dag er en dag med godt nyt. Og vi påtager skyld, hvis vi tiger stille. Kom, lad os gå hen til kongens hus og fortælle, hvordan det er fat. For dagen i dag er en dag med godt nyt. Og så gik de. Så gik de hen i byen og fortalte, alle soldaterne væk. Kom, deltag i denne Jesusfest. Lad os gå fuldstændig amok, ikke også? Det er faktisk samme position, vi har som kristen. Jeg ved ikke, hvordan jeres frokostpause er lige i PT. Ikke også? Altså, enten taler I om elbil, for det gør alle, eller også taler I om, at verden er ved at gå i lave. Ikke også? For det går der fuldstændig amok i verden. Tænk at kunne kigge folk ind i øjnene og sige, dagen i dag, det er en dag med godt nyt. Det er en dag med godt nyt. No. Ukraine, Mellemøsten, Trump. Dagen i dag er en dag med godt nyt. Og tænk at kunne få lov til at fortælle de gode nyheder. Det synes jeg er helt, helt fantastisk. Fordi verden i dag er et sted fyldt med hunger. Der er hungersnød i verden. Hungersnød i verden. Altså, hvad er det, vi ser? Vi ser, at du er slanke, det går fuldstændig amok, fordi vi tager på ind ad en kant. Hvorfor så hunger? Det er hunger efter et føde, efter noget mad, efter noget brød, som kun Jesus kan give os. Jeg havde en veninde engang, hun siger sådan her, Lars, jeg kan ikke forstå det. Når jeg danser, altså hun kunne fest, nu skal ikke nævne hendes navn, for hun er faktisk vist sande abe, er du vil en festabe. Og hun sagde, når jeg danser på bordene, så hun kunne bare sætte en fest i gang. Men når jeg er helt alene, så græder jeg, Lars. Ved du, hvorfor jeg græder? Nej. Måske fordi der er en hunger i dit hjerte. Måske fordi noget dybt nede i dit hjerte tænker, var det det her, der var i livet? Er det ikke mere end det? Måske fordi dit hjerte er designet til at få noget, som kun Jesus kan give dig. Der er et rum i dit hjerte, kun er designet til ham. Det tror jeg på. Så jeg tror på, at vi har gode, gode, gode nyheder til folket. Problemet i dag... Ej, hvor ærgerligt. Jeg har glemt nogle skilte. Jeg har sådan forskellige hobby. En af mine sådan lidt specielle hobby, det er, at jeg samler på skilte. Jeg elsker det. Jeg har glemt dem, for jeg tager nogle af skiltene sådan rundt omkring. Altså, jeg tager en fra Holstebro Badeland, hvor der står sådan her. Der var det lidt bøvlet at tage, fordi jeg havde kun badebukser på, hvad jeg har, men jeg fik fat i den. Der står du i, født på ny, lige med. Det var så et eller andet inden for rød sauna, det var lige med født på ny. Altså, verden stjæler vores ord, fordi at kirken sover. Verden stjæler vores ord, du ved. Så du kan, altså, ja... Der var en gang, jeg kom til at låne en anden skilt, og det var virkelig at låne, for det var en vejskilt. Det var en skilt, hvor der stod sådan her. Jeg var i august måned, og så stod der på den her skilt fra politiet af. Og jeg, du ved, det var med bankende hjerte, dengang jeg skruede møtingen ud, fordi jeg var nødt til lige at have den lige en dags tid, fordi jeg skulle holde et foredrag et eller andet sted. Og ved du, hvad der stod på den skilt? Der stod sådan her. Isen er usikker, hilste politiet. Det var så sådan en solskinsdag i august. Forstår I, på sådan en lille bitte sø tæt ved noget teknisk skole i Holstebro. Forstår I konceptet? Det er jo helt væk, ikke også? Mund politiet kunne have andre kerneopgaver end at gå rundt og advare om is, der er usikker i august måned. Altså mund politiet måske har glemt deres kerneopgave, deres største vision lige der. Det tror jeg faktisk også, vi som kirke har. At vi har glemt vores hovedopgave. Jeg var engang i Jørgen, der så jeg en kirke. Og jeg tænkte, jeg er nødt til at gå ind i den kirke. Jeg er simpelthen nødt til, ved du, der stod der? Ingen gang på egen ansvar. Jeg tænkte, shit, det må være en kirke, hvor der er gang i den. Det må være en kirke, hvor der er noget ild. Så skulle jeg lige se sådan, når jeg gik helt tæt på skiltet, så stod sådan under replik, der lød sådan her, på grund af flyvende tagsten. Ikke også? Så i eftermiddag, så vil jeg sådan prøve at provokere jer på, at vi er nødt til at tage vores ansvar alvorligt, som himmellys i en mørk, mørk, mørk verden. Vi er nødt til at tage vores kald alvorligt, fordi vi har aldrig nogensinde set nogen ind i øjnene, som ikke er dem, som Gud elsker allermest. Og så har jeg faktisk også lyst til at give jer ny luft, apropos, for jeg ikke satte mig den rigtige sted, så dør jeg langsomt. Jeg har lyst til at give jer ny luft, for jeg oplever faktisk nogle gange sådan nogle seminarer her, tage luften fra folk, frem for at give luft, ikke også? Og de tager luften fra folk, fordi sådan nogle som mig og andre kommer som sådan lidt ananas i egen juice-type også, og så fortæller vi en masse om, hvad Gud har gjort igennem os, og så kan vi sådan, du ved, ja, så skal vi sådan lige synge en gang imellem, fordi vores mundvand er lidt ananas, men du ved, altså så, okay, skete det for dig? Det sker aldrig nogensinde for mig. Og så sker der faktisk det, at vi tager luften fra hinanden. Det var det sidste, jeg ønsker at gøre. Der var en gang, jeg talte på Å-festival. Bare lige for at sådan afsløre mig selv. Jeg skulle tale på Å-festival, og så sagde Trine det, som hun faktisk også har sagt i dag. Der nåede jeg det bare ikke. Hun sagde, du er simpelthen nødt til at blive klippet. Altså, du ligner en vild mand med det der, den der mank. Så jeg var inden Å-festival. Jo, der var 2.000 unge mennesker, så skulle man klippes, ikke også? Stod jeg der i blomsterskjort og, ja, og lignede en på 50, som jeg var. Og så kan jeg huske, her ved frisøren, der orkede jeg bare ikke ord. Kender I det der? Altså, jeg orkede bare ikke ord. Jeg orkede bare ikke at snakke med mennesker eller noget som helst. Så jeg sætter mig med, jeg tror det er filmene, eller jeg elsker dem der dameblade. Det er den eneste sted, jeg læser det, men jeg kan godt lide dem der dameblade der, ikke også? Og så stod jeg og læste dem, og så hende der frisøren, hun ville bare kværne. Selvom jeg sådan sendte nogle signaler, det lød, don't talk to me, så ville hun bare kværne, ikke også? Blandt andet så spurgte hun sådan her, hvad laver du så? Det er simpelthen så bøvlet, når man lever af at kommunikere og fortælle folk om Jesus, ikke også? Simpelthen bøvlet. Men jeg var bare så slidt, og jeg orkede bare ikke at skulle i et eller andet, du er. Så jeg sagde, jamen jeg lever af at kommunikere. Så sagde hun, nå, hvad kommunikerer du så om? Så tænkte jeg, nå, okay, så er jeg nødt til at sige, jamen ved du hvad, jeg kommunikerer om Jesus, om kristentroen. Og så siger hun sådan her, og det var så dejligt afslørende ind i mit liv, så siger hun, er det rigtigt? Har du så nogensinde hørt om noget af det her Å-festival? Fordi hun har haft en kunde dagen før, som hun skulle ordne noget krøller, eller hvad har vi, og hun fortalte sådan om, at her i weekenden skulle hun på Å-festival. Hun glædede sig sådan til at gå på Å-festival. Og det gjorde hun helt frivilligt, fortalte om det, forstår I? For hun var socioassistent, eller hvad har vi? Og jeg elsker, når jeg blev afsløret ind i det, ikke også? Fordi at der var i sandhed en chance for at fortælle, at dagen i dag er en dag med godt nyt. Og hvad gjorde jeg? Jeg tiede bare stille. Så jeg vil nødigt tage luften fra jer. Tværtimod håber jeg, at det her det kunne blive sådan en gang, hvor vi giver hinanden noget luft. Og så har jeg lyst til, jeg tænkte, du ved, how long og hvor lang tid. Nu synes jeg, vi skal prøve på sådan at involvere hinanden. Så jeg har lyst til, hvis I prøver, og skal vi ikke lige prøve at lave sådan en brainstorm på jobs? På jobs, som vi synes, der er, som har sådan en fordom knyttet til. Forstår I konceptet? Det kan være positivt, det kan være negativt. Forstår I konceptet? Something. Altså, hvis jeg siger, jeg lægger ud. Hvis jeg siger kommunearbejder, hvad tænker vi så? Hva? Kan I se bevægelsen? Hva? Ja, fuldstændig. Ikke også? Altså, så kom der i gang, og vi skal da lave dem veje. Hvorfor skal jeg egentlig gøre det i min sommerferie? Hvad har vi? Det er jo en fordom. De laver ikke en meter. Har vi andre erhverv, hvor man bare tænker, prøv lige at komme med et eller andet. Ja. Altså, Niels Hausgaard, han levede forgæves siden den serie der. Nej, minkavler. Og hvad kunne fordommen være? Eller blev det for personligt? Ja. Er der flere? Minkavler, der kunne vi også have et eller andet. Pædagog. Fuldstændig. Skulle vi lige få fat i en rundkreds, og så kan vi snakke rigtig godt om det, ikke også? Og så, nej, hvordan får du den lille tørklæde? Hvordan bevarer den farve? Den på den? Altså, jeg er med. Altså, jeg ved ikke, om det er jo det, du vil. Er der andet? Ja, ansatte gældsky. Jamen, dem kender jeg da lidt til. Det kunne også, altså, ja. Ja. Zacchaeus og Judas, og hvad har vi? Flere ting. Lad os lige få 2-3 ting mere. Missionær. Lige netop. Lad os da, men det er så blevet moderne igen. Altså, de var jo, jeg er jo forgangsmand for Vild med Vilje. Jeg var jo Vild med Vilje, før det blev moderne, ikke også? Jeg har altså det er min have, de har taget udgangspunkt i. Og det, der er en del missionærer, som var forgangsmænd i det der moderne i dag. Sandaler med hvide tennissokker, ikke også? Altså, det er bare en af mine små fordomme. Skal vi have en mere? Tør røv assistent, som man kalder det, ja. Fuldstændig, ja, plejehjems sushi, ja, fuldstændig. Ja, ja, ja. Det kan også være en. Det kan også være, dengang jeg var, nu sagde vi pædagog, dengang jeg var pædagog medhjælper, jeg kaldte mig selv pampersmontør i stedet for. Altså, det var i en vuggestue. Det er fordi, jeg synes, det er lidt mere mandeligt, end at være pædagog medhjælper. Så jeg var pampersmontør i mange år. Så der er alle mulige steder, hvor vi har nogle fordomme forbundet med dem her erhverv. Missionær var en af dem. Evangelist, evangelion, der er der faktisk også en del negative vibes. Jeg aner ikke, hvorfor jeg læste det, men jeg læste en undersøgelse i USA, ikke også? Der lavede de sådan en liste over mest negative stillinger, ikke også? Og så havde de en, som var evangelist. Det var så tv-evangelist, men alligevel. Der var 73 ting, som havde bedre image end at være tv-evangelist. Ud af 76 ting. De to, der var under, det var at være pusher og være mafia, halløj, ikke også? Så jeg vil bare så gerne, at det der var hverdagsevangelion, hverdagsmission, at man kunne strege sådan en kæmpe fed streg over, at man skal gøre vold mod sig selv, for at være en vigende i ens hverdag, ikke også? Man skal ligesom sådan, du ved, tage sig sammen i Jesu navn og gøre vold på sig selv. I don't believe it. Jeg tror ikke på det. Ligesom jeg heller ikke tror på, at man skal være særlig stødt for at kunne gøre det. Man skal så være særlig veltalende for at kunne bringe en ord om Jesus i ens hverdag til andre. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på det. Selv min egen knægt, han fik en af hans største skib eller nogensinde, og han er godt nok lavet meget lort i det. Jeg har en knægt, jeg er jo gift, Trine, jeg er skåret op af, så har jeg Mikkel, Mathilde og Mads. Mikkel, ej, hvad havde jeg bøvl med ham. Hans allerstørste skibald var også hans allerførste skibald. Der var han, var han, jeg tror han var 15 måneder, eller sådan 16 måneder. Ah, Mads, jeg råbte af ham, jeg kunne ikke, og du ved, jeg skulle bare styre mig, jeg råbte, far er ikke sur, far er skuffet, ikke også? Og så tror jeg smed ham på værelse og gav ham halvanden måneds stue, altså karantæne, stuearrest. Jeg kunne næsten ikke, men hvorfor? Fordi han kom, og så fornærmede han mig så grov, den her 15-årige knægt. Du, jeg kan huske, jeg råbte, du har en mand, du har en far, der lever af at kommunikere, så tal det rent, når du taler, knægt. For ved du, hvad han sagde? Han kom derhen med hans ble og sutteklud, og så sagde han, da. Og jeg tænkte, hvis du ikke kan sige far, så lad være med at sige noget ud. Ikke også? Stue rask knægt. Tror jeg gjorde det, inden I begyndte at ringe til sociale myndigheder? No, hvorfor gjorde jeg det ikke? Fordi da han begyndte at sige da, så juble mit hjerte. Og så ringte jeg rundt til samtlige min telefonbog, ikke også? Dengang var det telefonbog. Og så sagde jeg, I skal bare lige høre, min søn han siger far. Det gjorde han faktisk ikke, han sagde bare der, ikke også? Men jeg kunne bare ikke lade være. Jeg var så opslugt af det her at det skete. Sådan har Gud det faktisk også, når du kommer med dine små der. Sådan har Gud det faktisk også, når du kommer snublende sted og gerne vil give et lille bitte ord om ham. Så fryder han sig. Og ikke nok med, at han fryder sig. Han fryder sig over dig. Han velsigner dig også. Så han kan faktisk velsigne dem her små, små ord, sådan at det bliver små, små gløder, sådan at det bliver stor ild ind i menneskers liv. Jeg har oplevet det igen og igen. Den første vidensbørn, som brændte sig ind i mit hjerte, da jeg tog imod Jesus på en ugelejr, det var en, som har gjort en karriere på beskyttede værksteder. Før og siden. Og hans snublende, stammende ord brændte sig ind i mit hjerte. Jeg glemmer det aldrig nogensinde. Så du skal ikke gøre vold på dig selv for at være i hverdagsmission. Du skal heller ikke sådan, du er shine fuldstændig for, at du kan gøre det. Du skal bare gøre det. Du skal bare gå ud i verden. Missionsbefalingen siger nemlig, at vi skal ud i al verden. Og nu er jeg nødt til at provokere en gang til. Noget af det, som jeg oplever i kirken, jeg oplever det rigtig meget i Indre Mission, jeg oplever det også meget alle mulige andre steder, det er, at de misforstår det. Og jeg ved ikke, om hvor mange teologer der er her, men vi kan godt prøve at diskutere det, hvad der står på grundteksten. Gå ud i al verden. For jeg synes, der er nogen, der læser det, som om det står, gå ud i alt udvalg. Ikke også? Gå ud i alt udvalg, og så udvalger vi det. Udvalg, 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 og så sker der ikke mere end det. Det står faktisk, gå ud i alt verden. Og jeg tror på, at det er en velsignelse i, at vi går. Jeg tror på, at det, når vi tager nogle skridt, så velsigner han. Jeg tror 100% på det. Ja, det er der, lader jeg være med. Lige her, der står der, at jeg kunne godt prøve at, ja, om vi kunne lave sådan en workshop, hvor vi laver forskellige måder at gå på, ikke også? Altså, for jeg vil bare så gerne have i går, snublende bare i går, altså, det vi skal gøre i stedet for, det er, at til den seminar, og nu skal I prøve, fordi lige om lidt, så får I lov til at snakke om det, bare lige sådan stille og roligt. Jeg tager sådan 6-7 forskellige bibelske eksempler på mennesker, som går. Og jeg tager 7 forskellige eksempler, fordi det allervigtigste, når du går, det er, at du går som dig selv. Forstår I konceptet? Jeg har været sammen med min far sidste år, der var jeg sammen med min far på Langeland. Ved du, at lade mærke til, da jeg har været sammen med ham? Så begyndte jeg at gå sådan her. Ikke også? Så gik jeg ligesom Paul Aage lige pludselig. Hvorfor gik jeg ligesom Paul Aage? Nok fordi jeg ser op til ham og alt muligt andet. Men det er faktisk det, jeg nogle gange oplever, vi gør. Det er, at så tror vi skal gå på en helt bestemt måde. Altså, jeg er den første bibelstype, jeg kommer med. Ham kan jeg godt genkende mig selv i. Fordi jeg kan være voldsomt provokerende. Jeg var engang på gaden og snakke med folk, ikke også. Og så kan jeg huske, jeg kommer til nogen, hvor som er sanseløst beruset. De er simpelthen, du ved, de står ved sådan en vejtræ, lige jeg skal have fat i sig selv, fordi de har bare fået for meget. Og så går jeg hen til dem, og så siger du, så går jeg til dem og giver dem noget Jesus, og det siger du. Jeg skulle tale 200 meter derfra. Så siger 200 meter, vil du ikke bage 200 meter herinde? Det er 200 meter til en møde, der kan forandre dit liv for altid. Kom med. Og ham der er den ene speciel, han synes, det er måske det mest provokerende, han har hørt det længe, det der. Så lige pludselig kigger han på mig. Så gjorde han noget, som så lige lukkede munden for mig en stykke tid. Jeg kan godt lide at fokusere på folks øjne, når jeg snakker til dem sådan en til en, ikke også? Jeg har aldrig fokuseret så meget på en mands øjne som der. Han smed simpelthen hans bukser og boksershorts, så stod han i det bare ingenting. Det er rigtigt. Han stod simpelthen med bare røv og dolk, som man siger. Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Så samtalen af en eller anden grund døde den lidt ud. Og jeg gik videre, ikke også? Og så lige pludselig kan jeg se, ej, nu skal jeg simpelthen hen. Og nu skal jeg hen og tale. Nu er der 5 minutter til, at jeg skal tale. Og så gik jeg derhen. Og så stod de faktisk, nu det her det er jo LMV. De stod på Lemvig Apotek, så var de kun 100 meter fra. Nu er de fat i en anden vejtræ, han har så fået bukserne op igen. Og så siger jeg til dem, nu er I faktisk bare 100 meter fra en møde, der fandt jeres liv. Så gik de med. Det vil sige, 100 meter var jeg konstant tænkt, bare han ikke gør det nummer der i missionshuset. Altså, det var gamle damer, det ville dø i kulturschok, ikke også? Det ville gå fuldstændig amok. Det tog jeg simpelthen ikke. Men han gik faktisk med, ham og hans makker. Og det blev så meget, meget specielt møde, for de vidste ikke, at man ikke måtte afbryde, når man talte, du ved. Så vi havde en fest den dag. Den ene, og jeg kan huske hans navn, Paul Arne hed han. Han kom dagen efter. Og dagen efter igen. I Bibelen er det en her Peter, og jeg kan faktisk godt genkende mig selv i Peter. Peter er sådan meget provokerende, også sådan konfronterende, ikke også? Og voldsom. Det er Peter, som... Så bliver Jesus, han spørger, hvem tror jeg er? Så siger han, ved du hvad, du er Jesus, du er Kristus. Altså, bum bum, altså slap af, ikke også? Det er i Matteus 16, vers 15. Så går der lige 7 vers mere. Så retter han lige på Guds søn, ikke også? Han har lige sagt, du er Guds søn. Så i vers 22, der begynder Jesus at fortælle om, hvad der skal ske ham. Og så siger Peter, nu baser du lige ned, Jesus. Det kommer simpelthen ikke til at ske, det der, ikke også? Så Peter, han er bare sådan direkte, han er lige på, ikke også? Vi har faktisk brug for sådan Peter i vores forsamlinger. I kender også Peter på vandet. Det er jo Peter, som siger, hey, du går på vandet, lad mig komme med ud, ikke også? Det er Peter, det er ikke alle de andre, men det er Peter. Så sådan en, som tager chancer og ikke lige tænker sig helt om hele vejen igen. Vi har brug for Peter i vores liv. Det er også det er samme grund til, at Gud han valgte Peter til at tale pinsedag. For der står han over for, jeg ved ikke hvor mange, altså en kæmpe forsamling, og siger, det er jo jer, der slog Jesus ihjel. Det er jo jer, der slog Jesus ihjel. Han siger det der til den by, som få uger inden havde slagt hans mester. Så han går bare hårdt på den. I vendingen af til at tage fejl af, og så fortæller han dem her 1000 mennesker, at de er korsfæstet Jesus, og de skal blive nået. Ikke også? En fantastisk type. Men vi skal ikke have for mange af dem. Vi har brug for dem, ikke for mange af dem. Og så nogle typer, som jeg godt kan være. Vi skal faktisk passe lidt på. Ikke også? Jeg var engang op i, jeg tror det var i Thisted, og så var der problem med min bil. Ved du, hvad problemet var? Det var, inden havde ingen lys, eller også havde jeg hamrende langt lys. Ikke også? Og man siger, Thisted, er det Vendelboer, eller hvad er det? Tyboer, ja. Kæft, nogle aggressive typer, dem der typer. De var så rasende, for de blinkede, og de gik fuldstændig amok. Fordi altså, inden var det fuldstændig mørke, eller også var det lys, ikke også? Og de var simpelthen så aggressive. Sådan nogle typer som Peter har brug for nogle gange at sige, at der er faktisk også andre versioner. Du behøver ikke altid at køre så hårdt på. Nogle gange der skal du også, og den sætning bliver væsket til mig i mit indre igen og igen. Nogle gange skal du også holde mund i Jesu navn. Så det er den ene, det er den, jeg kalder den konfronterende type. Så har jeg kaldt den anden, det er Paulus. Det er sådan den intellektuelle type. Paulus, det er, altså hvis du læser ham, ikke også? Så jeg har det lidt, når jeg læser Paulus, lidt ligesom når jeg læser Leif Andersen. Kender I Leif Andersen? Ja, Leif Andersen, han har lavet sådan en bog, der hedder Gud, hvorfor sover du? Den skulle have undertitlen, Lars, hvorfor sover du? Jeg er aldrig kommet igennem den, ikke også? Altså, fordi at den kører over mig. Altså, det er helt fantastisk, men det kører bare over mig. Men vi har brug for nogle Leif Andersen, og vi har brug for nogle Pauluser, ikke også? Og min knægt, den er lige ved det i Athen. Det var ingen tilfældighed, at Paulus han kom til Athen. Gud sendte ham til Athen. Hvorfor? Fordi Peter havde kørt dem fuldstændig over, og taget over hovedet på dem. Altså, det er ikke været godt. De har aldrig forstået Peter. De har brug for nogen, som ikke bare proklamerer evangeliet, men også forklarer det og forsvarer det. Så derfor havde de brug for Paulus. Og der er nogle athener i din omgangskreds, som har brug for dem. Så er du her, så er du vigtig i Guds riges arbejde. Du er så vigtig. Og så er den anden, den er jeg kaldt Willy Vinsbyrd. Ham har I ikke hørt om i Bibelen. Ej, Willy Vinsbyrd, han står i Johannes 9. Jeg har aldrig talt under den her beretning, men jeg synes, det er en af de mest vilde beretninger overhovedet. Det er Willy Vinsbyrd. Willy Vinsbyrd, han er blindfødt. Han er fuldstændig blind. Og så kommer Jesus, og så gør han ham rask. Han gør ham simpelthen seende. Altså, manden kan ikke se, nu kan han se. Det er jo fuldstændig vildt. Og så går det ellers amok. I skal selv læse det, fordi det bliver for voldsomt, hvis jeg skal til at læse alt det. Men det er sådan en fantastisk beretning i Johannes 9, om en mand, som før kunne jeg ikke se, nu kan jeg se, bum, ikke også? Og så er der nogle farisæer og skriftkloge og sådan den teologiske mafia, der ligesom hiver fat i ham, ikke også? Og siger, hvad sker der? Hvorfor gjorde Jesus det her? Og du ved, og de går sådan helt amok. Og det eneste, han bliver med at sige, det er, I don't know. Jeg ved bare, før var jeg blind, og nu kan jeg se. Det er Willy Vinsbyrd. Jeg elsker det. Ikke også? Så hiver de fat i hans forældre og siger, hvad sker der? Jamen spørg ham selv, han er jo gammel nok, og så siger de nøjagtigt sammen igen. I don't know. Jeg ved, at nu kan jeg se. Er der nogen af jer, der kigger lige ud af forsamlingen? Åh, det er der. Er der nogen af jer, som åndernes magt, kan I huske åndernes magt? Kan I huske det her? Jeg havde jo Danmarks mest tværkirkelige hønsegård en overgang. Fordi, og sådan en lille provokation, så havde jeg høns, du ved. Jeg havde Jens Mortensen. Dejlig høn. Den lagde ikke ret mange æg, men rigtig dejlig høn. Ikke? Og så havde jeg altså alle mulige andre fra det kirkelige landskab. Så havde jeg også en swat høn. Det var Charles Indifon. Charles Indifon, det var sådan en helbredelsesmand fra Ringkøbing af. Eller nej, det var han ikke, men han var der i Ringkøbing. I don't know. Og jeg ved ikke, hvad der skete der. Og alt muligt. Jeg ved bare, at der var en, som kom med dobbeltsyn, som blev seende. Og når jeg hørte på ham, så tænkte jeg, du hedder Ville Vinsbjørn. For det var, han sagde. Det der, det kan I google. Han sagde, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg ved bare, at jeg troede ikke på en meter. Og lige pludselig kan jeg se. Ikke også? Lige pludselig kan jeg se. Det vinsbjørn har vi faktisk brug for ind i vores forsamlinger. Og vi har brug for den ude i den store verden. Vi har simpelthen brug for den. Så har jeg en mere. Den kalder jeg Svend Sofa. Svend Sofa, det er fra Matthæus kapitel. Han er også Matthæus. Matthæus, han vil simpelthen så gerne have, at det han har oplevet ved Jesus, det vil andre opleve. Ved han så gjorde? Så inviterer han til fest. I love that thing. Så han inviterer Jesus og Jesus' disciple, så inviterer han ellers revl og krejt ellers. Og så tænkte han, bum, bum. Forstår I? Det er faktisk også en måde at være i hverdagsmissionen på. Så du kan faktisk godt lave grillaften i Jesu navn. Ja, kan du lave topperware-træf i Jesu navn? Jeg er lidt mere på dingen, men du kan faktisk godt lave grillaften i Jesu navn. Hvor du så inviterer dine kristne venner og dine ikke-kristne venner. Og så ser, hvad der sker. Den næste, det var tre. Den næste kalder jeg den indbydende type. Den indbydende type, det er hende der, som vi møder i Johannes kapitel 4, ikke også? Johannes kapitel 4, der er den kvinde, som bliver mødt af nogle voldsomme ord. Hun bliver simpelthen afsløret af Jesus. Ikke? Hun bliver fuldstændig afsløret af Jesus. Og det er sådan, altså det er en helt vild beretning. Og lige pludselig så opdager hun, at det er Jesus, der står foran hende. Og så tager hun mod Jesus. Så der sker en forandring lige der for øjnene af Jesus. Og hun er helt vild. Og så skynder hun sig hen i den by. Den by, som virkelig tænkte, åh, den slags kvinde. Den by, som havde stemplet hende, ikke også? Som havde sat, okay, der er vi på det der niveau. Så skynder hun sig hen til den her by. Og så siger hun, så kommer hun med den mest... Ja, nu er jeg lidt hård. Retorisk, det synes jeg ikke ret, det er ret godt vidensbyrd. Ved du, hvad hun siger? Hun siger, kom og mød en mand, der fortalte mig alt, hvad jeg har gjort. Det kunne være, det var ham, der var Kristus. Ah, kunne man skrue lidt på det sådan retorisk? Hva? Kunne man sådan lige pippe op der? Kunne man lige komme på en forkynderkursus, lige og få fat i den der vidensbyrd? Ved du, hvad der skete? Der kom vækkelse i den by, brugende hendes ord. Kom og mød en mand, der fortæller mig alt, hvad jeg har gjort. Ah, kunne du nedbrede synden, og kunne du ligesom sådan... Det var hendes ord. Og hendes ord brugte Gud til at gøre underfulde ting ind i den her by. Den sidste stil, og så kan jeg nok lige riste dem op, det er den sidste type, det er den tjenende type. Den tjenende type, hende står der noget om, hun er Tabita. Hende står der om i Apostlenes Gerninger kapitel 9. 9 har været gennemgående for mig, det er sådan lidt. Ja. Tabita, da hun dør, altså konceptet er sådan her, når du dør, hvad må de så vil sige? Og hvad må de vil sige, hvis det var en ægte begravstale, altså hvis det var en ærlig begravstale, de skulle sige? Tabita, da hun dør, så er der simpelthen så mange, som fortæller om alt det, hun har hjulpet dem med. Alt det, hun har hjulpet dem med. Hun er en tjenende dame. Alt det, hun har hjulpet med. Det kan faktisk noget helt, helt vildt. Folk, de har brug for mere end bare ord. Altså, på en eller anden måde, så har vi gjort kristendommen til ord, ikke også? Der var en dame her for 14 dage siden, jeg havde en samtale med hende om Jesus. hun er sådan en. Du ved. Hun er typen, der ligger alle mulige krystaller rundt omkring for, du ved, og hun er, du ved, for at få ting til at falde til ro, og har styr på stjernerne, og tager til Cuba for at komme alt muligt. Altså, jeg elsker den type der. Og så er udfordringen sig, prøv at bede om Jesus, han må vise sig for dig. Og så viste han sig. Hun var ved at meditere, eller du, hvad jeg ved, hvad de kalder det. Og så kom Jesus gående hen mod hende. Og ved du, hvad jeg sagde, da hun fortalte det? Hun var så begejstret for det her. Ved du, hvad jeg sagde? Hvad sagde hun så? Hvad sagde Jesus så til dig? Så sagde hun, Lars, han stod bare og kiggede på mig. Så jeg tænkte, det er typisk mig. Hva? Og det er typisk også. Vi tror Jesus, altså vi tror over. Tænk, hvad en blik kan gøre. Og tænk, hvad en god gerning kan gøre. Det er faktisk også hverdagsmission. Jeg har en veninde, hun er faktisk heroppe for det her område. Hun gjorde det på en helt, helt særlig måde. Hun gemmer lige lidt, men hun gjorde det på en helt, helt særlig måde. Så du kan faktisk, tjene og gøre gode gerninger, som leder folk tættere ved ham. Jeg hørte en gang en historie fra en der hedder Lon Cunningham. Han fortalte en historie om en fra Nazi-Tyskland. I Nazi-Tyskland, der var der en nazistleder, som en dag fik det bange på hans dør. Han havde været en rigtig en af de hårde typer. Og det bange på hans dør, og så stod der en mand med en masse mad til ham. Og sagde, ved du hvad? Jeg har fået sådan, at jeg skal dele en voldtid med dig. Og det var hans kone, han får til at lave det her, og hun gik der fuldstændig amok. 7 retter som nye, og hvad har vi? Og han anede ikke, hvad der skete. Lige pludselig så kan han genkende, hvem det var, der kom med mad. Det var en af dem, han har været allerhårdest ved som nazistleder. Ikke også? En dag, juleaftensdag, der kaldte han ham her manden ind på kontoren. Så sagde han, ved du hvad, du skal bare vide, din kone, hun har sendt mad til dig hver eneste dag, og jeg nyder den hver en måltid. Og det her, det er så julemåltid. Og så sad han og spiste julemåltid foran den her mand, som var en skelet. Ikke også? For han var ved at dø af sult. Den mand, som var ved at dø af sult, han var en kristen. Og da han en dag opdagede, hvor han nazilederen, han boede, så fik han den her tilskyndelse. Du skal lave den vildeste måltid til ham. Eller det skulle hans kone gøre. Det er det samme. Og så skulle du sende den til ham. Og så skulle du velsigne ham. Det er tjenende ånd ude i det ekstreme. Det er en I love it. Ja. Nu skal I have sådan lige en lille pause, og så synes jeg, I skal vende jer om. 2-2, 4-4, og så skal I snakke om, hvad for en stil I synes selv, I minder mest om. Og jeg riser lige op den stil, type, eller hvad? Den tjenende stil. Tabitha. Den indbydende stil. Sofasvend, det er Matteus, som laver en fest, så at mennesker kan møde hans nye venner. Den konfronterende stil, det er Peter. Den intellektuelle stil, det er Paulus. Og Willy Vinsbyrd fra den blinde i Johannes 9. Spørgsmålet er sådan her. Hvem kan I følge mest genkendt af? Af dem 9. Okay? Jeg ridser mig bare op for at sige, du er som du er, og Gud kan bruge den som du er, lige der hvor du er. Bum. Go. I får 7 minutter. Hovedformålet med det jeg vil sige her, det er altså de gode her, det er vær den du er, og det Gud han har lagt ned i dig, ikke også? Men gå. Og det kræver faktisk en troskridt at gå. Og hvad sagde jeg? Det er en særlig velsignelse ved at gå et skridt. Det er som om Gud velsigner på en særlig måde. Blandt andet så går du ikke alene. Du går sammen. Helligånden går sammen med dig. Det er noget af det, jeg synes, der er mest opløftende og fascinerende ved at leve som kristen. Det er at opleve, hvordan Gud nogle gange går sammen med mig. Og nogle gange at Helligånden på en helt særlig måde går foran mig. Jeg elsker, når det sker. Jeg elsker det, når du ser. beretningen, jeg startede med, lød sådan her, du ved, vi bærer os ikke rigtigt af. Nogle gange er grunden til, at vi ikke går, det er, fordi vi tror, nej, vi kan ikke, vi bærer os ikke rigtigt af. Bare gå. Ikke også? Altså, nogle af dem gange, hvor Gud har brugt mig allermest, det er, hvor jeg har snublet og fejlet big time. Jeg kan huske, en gang, så var jeg på vej til Aalborg, fordi jeg skal sige et eller andet i Aalborg, du ved. Og så lige pludselig, så får sådan en stemme ind i min indre. Og det tror jeg på, det er Helion, der går med, og så visker han. Altså, Helion kan faktisk viske. Så visker han sådan her. Jeg vil høre en, han er forfremt herlighed nu, Tue Thomsen på kassettebånd dengang. Og så siger han et eller andet Tue, hvor jeg tænker, høj, hvor er det dejligt sagt. Og så kommer stemmen ind i mig. Det skulle Jan Aamund, der vide. Og Jan Aamund, hun er en forfatter. Jeg har aldrig læst noget som helst af hende. Altså, virkelig ikke. Altså, Klinkevalsen, du er... Jeg kan ikke være med ligeglad. Men jeg får det så stærkt. Og jeg holder tæt ved remonstrantlejren, hvor jeg mødte Jesus. Og så siger jeg til min himmelske far, det skal jeg nok være lydig på, hvis hun bor her. Jeg holdt på sådan en, der er lige sådan en lille p-plads, og sådan hus derhen. Og så kørte jeg derop, du ved, og tænkte, så møder jeg nok en eller anden halvfordrukken landmands et eller andet. Og så står hun faktisk i vinduet. Og hvad sker der så? Så kommer hun ud, og så svigter min frimodighed fuldstændig. Så jeg siger, du ved, jeg skal lige høre, er det her nummer 53? Det var det så ikke, vel? Du ved, en guds mand, en guds kriger, er det her nummer 53, det er ynkeligt, ikke også? Og så kører jeg til Aalborg, og så taler jeg det bedste, jeg har lært. Og så ligger det så dybt i mig, at jeg egentlig ikke gjorde det, som jeg er lovet. Så jeg sender et brev til hende. Nu kender jeg jo adressen, ikke også? Og så sender hun et brev tilbage, hvor hun skriver om en masse om hendes åndelige situation, og hun vil simpelthen gerne have, om vi kunne få en snak sammen. For hun tror, jeg er fat i noget, som hun godt kunne tænke sig at få. Og det altså det her, jeg kan mærke, at han er sin egen juice. Ved du hvad? Jeg svigte big time, ikke også? I Efeserne 2:8-9, der står der, at vi er hans værk, og vi er skabt til gode gerninger, som han har lagt forud til rette, så vi kan vandre i den. Jeg elsker, når det sker. Og det er der, det er også nogle gange lidt ild i vores kristendom, det er, når vi går dem steder, ikke også? Jeg var engang i Roskilde, og så havde jeg det sådan, at jeg gik inviteret folk, og jeg synes bare, det var op ad bakke. Fordi hver gang jeg inviterede nogen, så sagde de sådan her, du, jeg kunne sige, jeg skulle tale til, vi havde sådan et telt, cirkustelt-agtigt, der på havnen i Roskilde. Og så kunne jeg sige sådan her, hvad kunne du tænke dig at være til et Jesusmøde her i havnen? Og så sagde folk, når jeg spurgte om det, hvor er du fra? Du er da vist ikke herfra. Jeg ved ikke, hvorfor de kunne gætte det, men... Og så siger jeg, nej, jeg er egentlig fra Visana, men jeg bor i Harboøre. Og så fik jeg jo snakket geografi, ikke også? Og jeg var simpelthen så træt af at snakke geografi med mænd i sejler og shorts og farvede skjorter. Jeg kunne næsten ikke mere. Så jeg siger til Gud, ved du hvad, jeg tror, der er en, jeg skal møde. Og du har sagt i dit ord, at du har nogle forberedte gerninger, som vi kan vandre i. Så nu siger jeg ikke noget som helst, før du minder mig om, at jeg skal gå til vedkommende. Så jeg gik forbi folk, der sagde der med deres rosévin, og hvad har vi, og tænkte, not my problem. Så fik jeg det. Så fik jeg, det var ham her. Så går jeg hen til ham, og så svigter min formodighed en gang til. Så jeg siger, er der nogen købmandsforretning her i nærheden? Altså, jeg synes, den er lidt bedre end den der, du ved. Er det her nummer 47, eller hvad? Så siger han, ved du hvad, det skal jeg også have fat i. Så jeg kan købe noget sprut og drikke mig ud af det helvede, jeg lever i. Så vidste jeg, at jeg var sendt til ham. Jeg vidste det. Så min frimodighed kom tilbage. Og så vil jeg til at sige noget til ham. Men så siger han det, som jeg hørt hele eftermiddagen. Men hvorfor i verden ved du ikke, hvor der er en købmandsforretning? Er du ikke herfra? Hvor er du fra? Så siger jeg, jamen jeg er fra Visanda, men jeg bor i Harboøre. Hvor er det mærkeligt, vi to, vi skal mødes. Jeg arbejdede i en årrække som advokat i Visande, og min ekskone er fra Harboøre. Så vidste jeg, jeg var sendt til ham. Jeg vidste. I august måned, der kan du opleve det. At lige pludselig går du i nogle ting, hvor du ved, du er sendt. Jeg kan huske hans navn, og hvad har vi? Jeg aner ikke, hvor han er henne. Men jeg ved, jeg var sendt til ham. Du kan faktisk også blive sendt. Om det er med en da-da, dø-dø-dø, eller det er med et vidnesbyrd, som jeg skulle til at sige sparker røv, det kan man ikke sige, men forstår I konceptet? Eller det er noget, du skør, det er ikke det vigtige. Min åndelige veninde, må jeg heller kalde hende, fra Nordjylland, ved du, hun gjorde? Hun er jo sup fra bunden af. Altså, vi snakker om, selv melbolleren fra bunden af, du ved. Noget, som jeg... Nej. Ja. Jeg synes bare, I gør det for let. Altså, melbolleren. Jeg synes, I springer over, hvor gær det er. Melbolleren fra bunden, alt muligt, ikke også? Og mens hun står der med suppe, hvad har vi? Så visker Gud til hende. Gå hen i det hus. Og giv dem det suppe. Og jeg ved ikke, hvorfor vi er veninder, skulle jeg sige. Fordi vi er godt og meget forskellige. Ved du, hun gør? Hun går hen i det hus. Så banker hun på. Og så står med det her dampende suppe. Og så åbner konen der. Hun ved, hvem det bor der. Men hun har aldrig snakket med dem. Så siger hun, jeg har noget suppe til jer. Så siger hende der kvinde, jamen, du er sendt fra himlen af. Så siger jeg, om jeg kan næsten ikke have det. Så siger hun, ja. Yeah. Og så går hun. Ikke også, jeg tænker, you have, du ved, tag det scenen. Ja, yeah. Og så går hun. Gå. Og så kom med din da-da, kom med din du-du, og Gud han ville velsigne dig i overflod, når du går. Ja. En sidste ting. Fordi jeg fornemmer, at hvis Kai ikke tager den der flisjakke af, så går det galt, Kai Weisse. Det er stædighed på et niveau, som jeg aldrig har oplevet. Ikke også? Jeg vil næsten kalde det dumstædigt, det du er i gang i der. Men det ved jeg jo ingenting om. Jeg arbejder sammen med Maria. Det er jo simpelthen bare været hyggeligt. Jeg arbejder i Aulum. Der skete to ting, jeg vil slutte med at fortælle. For det første, så... Så fik jeg kontakt med nogle Uganda-knægte, som jeg fik den der indre overbevisning om, at dem skulle vi tage os af for en stykke tid. Det var tre Uganda-knægte, de kunne kun engelsk, og de boede faktisk for sig selv i en lejlighed i Aulum. Så jeg kommer hjem en dag, og så hyler jeg foran Trine, og siger, at jeg føler, at det her det må lagt på mig. Og Trine... Ej, ja... Ja, ej, den der opgivenhed, hun er i blikket der, og tænker, den kører du ikke af på mig. Men det, der skete, det var faktisk, at vi sagde ja til det. Og det siger rigtig meget om Trine, fordi at hun havde det ikke sådan. Og hun har absolut ikke ønsket at få det engelske parlament hen i vores hus. Den dag, jeg ringte til kommunen, damen, og sagde, at vi skulle nok lige tage den med akut ind, ikke også? Der ringte en landmand til mig, mens jeg kører hjem fra Aulum af. Og så siger han, Lars, kan du huske mig? Helt ærligt, det kunne jeg ikke. Vel? Men ja, det kan jeg da, det kan jeg da, selvfølgelig kan jeg det da. Og så siger han, ved du hvad, jeg gik i min stald, og så tænkte jeg, jeg tror, Lars han skal have noget kød. Skal han have noget kød? Larsen vil gerne have kød. Nå, vil Lars gerne have kød? Ja, Larsen vil rigtig gerne. Det var et mærkeligt samtale. Og så kom han med 100 kilo kød. Trine vidste, jeg vidste, og kommunen der vidste. Og det var en kæmpe opmuntring i noget rigtig, rigtig svært, vi kom til at stå i den tid, vi skulle have den. Så i januar, du ved, de kommer 1. 2. januar, tror jeg. Og jeg kan se på min kone, og jeg kan se på mine børn, at de kan ikke mere. Og så siger jeg til Gud, jeg ved altså ikke om, altså, jeg så, det her, det kan vi ikke. Vil du gå opmuntre os i, at hvis det er det, vi skal for en tid, og jeg skal hen og købe underbukser, at det sejler, de har jo ingenting, så jeg skal hen og købe underbukser et sted, det er Holstebro, og jeg kan ikke huske, hvordan den ser ud, men jeg møder en mand, som siger, ej Lars, det er længe siden, og jeg har samme fornemmelse af, og jo tror til mere, altså, jeg kan ikke huske, hvem han er. Og så der, så går han igen, og så glemmer jeg aldrig, da jeg går ud, der i januar, så ser jeg ham, han står lige udenfor, og så siger han, jeg har aldrig haft det, sådan er Lars, jeg har aldrig haft det, og du må simpelthen undskylde, jeg skal sige noget til dig, og jeg tror, at shit, han er sådan en profet, og nu er jeg afsløret, og så siger han, da jeg gik ud af butikken, så var der en stemme inde i min indre, der sagde, du går ind, og så betaler du dem bare for Lars. Så jeg, der er simpelthen ingen, der skal købe underbukser. Så det får du ikke lov til. Men det er en kæmpe, kæmpe opmuntring ind i, at når vi går, så velsigner han, og så bekræfter han, når vi går. Sidste ting. Aulum. Da jeg stoppede i Aulum, der var børn, der stod uden for min dør, fordi en af mine pædagogiske redskaber, det er slik, ikke også? Så jeg havde bare fyldt slik på alle samtlige børn, der kom i det hus, de fik bare slik, ikke også? Slik. Og ved du, lagt mærke til, når det gælder slik? Hvis jeg siger til nogle børn, vil I have en helt på slik? Totally en helt på slik, vil I have det? De siger ja tak. Og de stråler. Og ved du, hvad de så gør? Så gør de det, som jeg nogle gange har tænkt. Jeg har nogle gange været med til at lede nogle mennesker til Jesus. Og jeg er simpelthen sådan en forfængelig type. Så nogle gange har jeg sat mig, hvis de skulle holde en vinsbørn, så tænkte det kunne være, at mit navn blev nævnt. Sætter jeg mig lige, og alt er til Gud, men det kan godt være, at mit navn lige blev nævnt. Og så snakkede de om Jesus, og hvordan Jesus fandt dem. Og ikke et ord om Lars K. eller noget som helst. Ved du hvorfor? Fordi de opdagede ham, som lever i mig. Og de fik en længsel efter ham, der lever i mig. Og så så de væk fra den lærerkar, som jeg er. Og så tog de imod ham, der lever i mig. Sådan gør børn også, når de møder slikposer. Der er ingen børn, som tager slikposen og siger, ej, hvor er jeg glad for den pose, mand. Jeg tror, den skal hænge herop, den her plastikpose. Nej, de går også for det indholdt. Og det er det samme. Der er noget i dig, som mennesker de længes efter. Så slap af i Jesu navn. Og når han vil skal gå, så gå i Jesu navn. Lad os bede sammen. Far, tænk, at du mødte mig. Ja. Og far, tænk, at du lever i mig. Og tænk, at jeg har en skat i en lærerkar, som er for dig. Jeg beder om, at når du visker gå til mig, at jeg må gå. Når du visker ti stille til mig, at jeg må ti stille. Når du visker sætte dig ned, at jeg må sætte ned, far. Så beder jeg for hver enkelt her. Du på en særlig måde vil møde dem i løbet af de næste par dage. På en måde, hvor de ikke er i tvivl om, at det er dig, der møder dem. I dit hellige, herlige, underfulde navn. Amen.